Za posledních 20 let Česko získalo a rozdělilo víc než bilion korun na evropských dotacích. Aby se zájemci o tyto peníze ale dokázali prokousat úřednickým peklem, vznikl podle prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly celý ekosystém stovek různých poradců a zprostředkovatelů. Ti zájemcům o dotace slibují, že budou jejich projekty tlačit tak dlouho, dokud se nezmění úřednické ne na ano. Cíl dotací, tedy efektivní odstranění nějakého společenského problému, se přitom cestou nějak vytratil. Napsal Miloslav Kala v úvodu nejnovější výroční zprávy NKÚ za rok 2024. A Miloslav Kala bude naším hostem. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Řeklo by se, že postavit nebo opravit chodník není žádná velká věda, ani náročná investice. Jenže to bychom nesměli být v Česku. Jak zjistil Nejvyšší kontrolní úřad, v posledních 10 letech do roku 2023 byly obcím právě na chodníky poskytnuty národní a evropské dotace za celkem 9,5 miliardy korun. Cílem mělo být zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti pro chodce. Výsledek, téměř 3/4 z 23 kontrolovaných projektů, měly vážné nedostatky. Objevily se třeba chodníky, které nevedly nikam, a některé obce za jeden postavený metr zaplatily i 25 tisíc korun. Dotace totiž pokrývala až 90% nákladů, a tak si s tím zadavatelé příliš nedělali hlavu. Co dalšího prezidenta NKÚ Miloslava Kalu při loni dokončených kontrolách nadzvedlo, a co naopak příjemně překvapilo? A nehrozí plýtvání penězi třeba na obranu? To teď spolu probereme. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
O tom, že v Česku se vytvořila celá dotační ekonomika, která živí stovky firem a že stát využívá neúčelně dotace stylem dostane je, kdo si urve nejvíc a hlavně se všechno rozdělí, tak o tom mluvíte několik posledních let. Teď jste jako příklad do úvodu zprávy vybral ty zmíněné chodníky, o kterých jsem mluvila. Vy tedy nevidíte žádné zlepšení ze strany státu, byť přitom právě škrtání dotací bylo zrovna pro vládu Petra Fialy vlastně jedno z hlavních témat.
Tato vláda udělala určitá opatření, zejména v oblasti národních dotací. Abychom byli spravedliví, tak musíme říct, že nastupovala v období, které bylo rozjeté a dělat ty korekce je přeci jenom složitější. Nicméně aspoň zadala úkol se problematikou efektivnosti dotací zabývat a my čekáme, že bude ještě do vole předložena zpráva, která by na to měla reagovat. Ale v Evropě jsme v situaci, kdy nová Evropská komise má představit plán, jak s evropskými dotacemi na období 2028+, a tento plán má být představen v polovině tohoto roku. A jedním z důvodů, proč zesilujeme trošku ten hlas v té oblasti dotací, je právě to, abychom se připravili na ta jednání, která teď budou následovat.
Čili myslíte si, že ty programy, na které se budou čerpat ty nové dotace od roku 2028, se musí nastavit lépe?
Podle mého názoru zcela jednoznačně a ty zkušenosti nejenom od nás, ale z dalších zemí ukazují, že to není problém jenom České republiky. A to lépe znamená jinak zaměřit za první, za druhé zabývat se administrací, protože ta přerostla, a vy jste o tom hovořila, kolik firem se na té distribuci vlastně podílí. A potom za třetí, aby skutečně, když máme zvyšovat bezpečnost chodců, tak byli schopni prokázat, že ty prostředky přinesly zvýšení bezpečnosti chodců, nikoliv jenom to, že se jeden povrch chodníku nahradil jiným.
Řada těch kontrol, které provádíte v současné době, tak se vrací vlastně hodně let zpátky, tedy i k projektům, které byly zahájeny ještě v době kabinetu hnutí ANO, Andreje Babiše se sociálními demokraty. Když se podíváte na ty dva přístupy předchozí vlády a té současné vlády k dotacím, tak vidíte tam nějaké rozdíly? Bylo to předtím lepší nebo horší? Protože buď asi bude vládnout po volbách něco podobného jako tato vláda, a nebo zřejmě Andrej Babiš znova. Hmm. Takže jestli je tam vyhlídka na něco jiného?
To porovnávání přístupu jedné vlády a druhé vlády je vždycky problematické. Já myslím, že deklaratorně je zřejmé, že tato vláda si uvědomuje, že ten systém chce nějakým způsobem změnit. Takže tato změna tady je. Ostatně vy jste tento rozhovor zahájila tématem dotací. To znamená, změnil se i ten přístup veřejnosti. Před těmi 5 lety byly dotace vnímány pozitivně a my, když jsme kritizovali rozhledný a některé jiné případy, tak jsme byli za exoty. Dnes se podle mého názoru už zcela jednoznačně ukazuje, že ty dotace mají nejenom pozitiva, ale že mají i některé problémy a těmi bychom se měli zabývat. Ale obecně k tomu, kam ten svět v té oblasti dotací spěje, já to, co jsem nazval, že plíživě se naše tržní ekonomika přerodila do dotační ekonomiky. Nikdo jsme nezaznamenali dlouhou dobu, že něco takového nastává, a dnes jsem vlastně ohromně překvapen rezistencí toho systému, který je bráněn samozřejmě všemi příjemci, samozřejmě, že těmi, kteří participují na tom biznisu, ale mě překvapuje, že to nevadí těm poskytovatelům a že vedeme spory o tom, jestli ty vynaložené prostředky vedly k tomu cíli. Toto mě skutečně překvapuje a myslím si, že tady bychom měli začít a změnit to uvažování.
No a o čem to vypovídá, že je vlastně hrozně těžké změnit to zaměření těch projektů nebo programů, nebo v čem vidíte tu rezistenci? Protože já, jako úplně upřímně, to je můj názor, ale já si myslím, že ta současná vláda to fakt chtěla jako změnit ty dotace, ale vidíme všichni, že se to opravdu nepovedlo.
Ta rezistence je uvnitř těch úřadů a to politické zadání dlouhodobé. Vy se ptáte na srovnání s vládou ANO a současné ODS, ale toto je mnohem hlubší. Bylo prostě jednoznačné zadání, nenecháme v Bruselu ani jedno euro, všechno vyčerpáme. A tato myšlenka přežívá v těch rezortech a zodpovědnost těch lidí, oni ji vnímají tak, musíme zajistit vyčerpání všech prostředků, ty další věci jsou vlastně podružné.
A formálně správně, aby jsme z toho neměli průšvih.
Tak,
že?
To je další aspekt.
NKÚ loni dokončil 29 kontrol, kdy prověřil výdaje státu za 83 miliard korun. Výsledkem mimo jiné také bylo 6 trestních oznámení, která jste podali. Můžete říct, jakých oblastí se ta podezření, že jste se tady obrátili na policii, týkalo?
Tak obecně jsou to podezření z podvodů, dotečních podvodů, případně porušení povinnosti při správě cizího majetku, a je tam i jeden případ podezření na poškození finančních zájmů Evropské unie. A co se týče těch oblastí, tak směřovali zase do dotací převážně, ale i do sportu. Zajímali jsme se na pořizování výstroje některých složek a podobně. Takže je to širší paleta. Těch 6 trestních oznámení potvrzují, ty jsem podal, týkaly se 5 kontrolních akcí.
Máte nějaký odhad škody?
My samozřejmě svoje odhady a podklady v kontrolních protokolech existují, ale ty nejsou zveřejňovány a my jsme vázáni povinností mlčenlivosti, takže ty odhady nějaké máme. Většinou to nejsou částky v desítkách milionů korun, většinou se týkají částek jednotek milionů korun nebo pod tuto částku.
Naším hostem je dnes Miloslav Kala, prezident NKÚ. Probíráme výsledky kontrol hospodaření státu za loňský rok.
Peníze a vliv.
V jaké oblasti z toho, co jste kontrolovali, což tady byly projekty v řadě rezortů obrany, zemědělství, dopravy, ministerstva práce, sociálních věcí nebo místního rozvoje, byly podle vás nejzávažnější problémy, ať už z hlediska počtu, třeba nedodržení těch pravidel, nakládání s veřejnými penězi, anebo objemu?
Vy mi tu otázku kladete pokaždé, když spolu hovoříme, a já pokaždé odpovídám, že my ty žebříčky nesestavujeme. Jo? Prostě bylo by to nespravedlivé, protože za prvé nepokrýváme v tom daném roce všechny rezorty, abychom je mohli nějak
oznámkovat. Ale tak ptám se na to, co jste dělali loňský rok, a ano, z toho by se to dalo určitě říct.
Ano, ale pak je tam ta druhá věc, že my se zaměřujeme na ty oblasti, které jsou zatíženy významným rizikem. To znamená, já nepošlu kontrolory někam, kde je všechno v pořádku, ale posílám je tam, kde už máme silné podezření podložené nějakými doklady. Takže já na tu otázku neumím takto odpovědět.
A kdybyste teda měl říct, co vy považujete za nejzávažnější zjištění z těch kontrol loňského roku? Co vám zůstalo v hlavě, že je fakt hrůza?
Pořád jsou to ty dotace. Pořád je to, že upozorňujeme rezorty na to, že ty finanční prostředky vynaložili, a je potřeba říct, jak postupuje NKÚ. Kontrolním kritériem bývá to, co ten rezort před schválením toho programu nebo projektu deklaroval, že dosáhne. A měli jsme ten příklad psychiatrické péče, kde bylo schváleno, že se postaví 100 nějakých zařízení, finanční prostředky se čerpaly a postavilo se jich asi 30, to znamená 1/3. A teď je teda otázka, co je špatně. Jestli na začátku ta definice potřebujeme 100 zařízení.
To byla centra duševního zdraví.
Tak. A pan ministr financí teď na vládě řekl, že to byla naprosto špatně zaměřený ten cíl a že žádných 100 center tady nemá vzniknout a že nepotřebujeme a že my jako NKÚ jsme dokonce na to měli upozornit. Přitom ale to je usnesení vlády nebo prostě někoho, politické rozhodnutí, jak má vypadat psychiatrická péče. To znamená, to není věc, kterou my posuzujeme.
Jasně.
Ale na druhou stranu, má tedy ten program pokračovat, má se přehodnotit, co se s ním má stát. A v tom zase to ministerstvo zodpovědné, to bylo myslím Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale ve spolupráci s dalšími, tak deklaruje, že v tom vlastně pokračovat chce. A proto, co chci sdělit, proto je důležité, že ty cíle vzniknou, schválíme si je, máme 270 strategií, koncepcí, stanovených postupů, pak je nedodržujeme a hněváme se na NKÚ a na ty, kteří to kritizují, že ten cíl byl nerealistický, ale s tím se má nějak pracovat.
No, oni se na vás, ministři, nehněvají jenom za to, že jste je neupozorňovali na to, že mají špatně nastavené cíle, ale že i ty vaše závěry kontrol, že jsou chybné podle nich nebo je odmítají. Já bych jako příklad uvedla třeba kontrolu projektů na sociální začleňování osob žijících v takzvaných vyloučených lokalitách. Tam vy jste konstatovali, že do roku 2022 celkem tam šlo 2,8 miliardy korun na projekty z operačního programu Zaměstnanost pro sociálně znevýhodněné. Ale že ty výsledky byly velmi slabé, že jenom 1/4 účastníků našla práci, také, že nevznikly vlastně skoro žádné sociální podniky, jenom 2, což byly další peníze, které tam šly. Ministerstvo práce sociálních věcí na to reagovalo na konci loňského roku, že je to zcela neoprávněný záměr, že nešlo jenom o zaměstnanost, ale o prevenci sociálních podniků vzniklo 17. Jak s takovými závěry tedy nakládat? Trváte na nich nebo prostě tím to skončí, že rezort řekne ne, tak to nebylo?
Ne, tím to určitě neskončí a odlišujme tu mediální odpověď a potom tu další práci, která následuje. To za prvé, berme taky v potaz tu vysokou sezónu, že už začíná kampaň a vede se zápas o něco jiného, než je otázka našich kontrolních závěrů. Já k tomuto konkrétnímu závěru mám ho teď čerstvě v hlavě, protože mě vládní rada pro romskou menšinu sama od sebe přizvala na své jednání, kde chtěli, abych je seznámil s tímto kontrolním závěrem. a kde sami dopředu předtím, než jsem je začal seznamovat, tak se vyjádřili, že s celou řadou věcí souhlasí a s celou řadou věcí si myslí, že by ty rezorty, které tam byly taky přítomny, sice online, ale měli možnost se vyjádřit, takže by je měli v potaz. A k tomu, jestli za tím závěrem stojím nebo nestojím, já tady mám pár čísel, jestli je můžu říci, tak k uplatnění na pracovním trhu vedly projekty u 18% původně nezaměstnaných či neaktivních účastníků. Je to dobře? To opravdu děláme pro 18%. Hmm. U skupiny osob nad 54 let to bylo jen 10%. A toto není žádná interpretace. Toto jsou čísla. Čísla, která jsme získali v rámci té kontroly. A ještě další věc. Tady projekt za 2,5 milionu korun, který se jmenoval Práce se nebojíme. Jeho cílem bylo umístění 110 osob na legálním trhu práce. Těch 110 osob, to je ten cíl, který oni si dali. Řekli, že vynaloží 2,5 milionu korun a 110 osob na legálním trhu práce minimálně zvýší jejich šance na něm uspět. Po 6 měsících, kdy my jsme to teda zkontrolovali od ukončení účasti, v projektu není zaměstnán žádný z celkem 58 účastníků projektu.
Asi ale všimněte se všichni báli práce.
No to já nevím, ale všimněte si, že oni měli za ty peníze pomoct 110, ale jenom účastníků bylo 58. I kdyby každý účastník teda získal dvě práce, tak by to pořád nevyšlo. Podle mého názoru, my se s tou kritikou, že jsme to nepochopili a že ta věc je komplexnější, a to my vůbec nespochybňujeme. Já s tím plně souhlasím, že samozřejmě ty věci jsou komplexnější. Ale kontrola je, že mám kritérium. To kritérium si oni sami dopředu definovali, řekli, kolik na to vynaloží peněz, a moje role je se na to podívat jako na black box, to znamená vstupy byly a výstupy odpovídají nebo neodpovídají.
No a kontrolujete potom tady, jestli s tím ten rezort něco udělal, jestli třeba teda nakonec někdo tu práci získá?
Samozřejmě ke všem kontrolním závěrům je potom zpracováno usnesení vlády, jehož přílohou jsou opatření k nápravě, v kterým my se vyjadřujeme, jestli jsou dostatečná nebo nejsou. Takže není to tak, že ten rezort to může smést pod koberec a vůbec se tím nezabývat.
Naším hostem je dnes Miloslav Kala, prezident NKÚ. Probíráme výsledky kontrol hospodaření státu za loňský rok.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Já bych se ještě ráda dostala k obraně, protože to je pro vás také velké téma. Vy jste...
Pro nás všechny.
No, pro vás z hlediska toho, že jste vyjádřil už několikrát určité obavy, jestli ty peníze, které se pro zvýšení obrany schopnosti Česka, tak jestli se ty peníze budou rozdělovat účelně. Také v té vaší zprávě píšete, že by se mimořádná pozornost měla věnovat zejména uzavírání mezivládních dohod o nákupu techniky, jako je smlouva na stíhačky F-35 nebo na tanky. Máte tedy nějaké indicie nebo skutečně jako velkou obavu, že ty desítky miliard, stovky vlastně dneska už, které poputují na obranu, že nebudou dobře investovány?
K tomu naše vyjádření ale nesměřovalo v té výroční zprávě. My samozřejmě plně respektujeme, že ty formy mezinárodních dohod jsou jak legální, tak legitimní prostředek. To, co na nich spatřujeme jako riziko, je to, že jednak jsou to obrovské kontrakty za velké peníze. Nákup F-35 je největší kontrakt, který asi budeme mít. Jejich součástí jsou ale další podmínky. Jak bude zapojený český průmysl, jak bude zajištěn servis, jak budou zajištěny náhradní díly, jak bude připravena navazující infrastruktura. Taky v čase, že jo? To není jenom o tom, že něco přijede a pak teprve něco budeme stavět. To znamená, my říkáme, že tyhle ta mimořádná pozornost by se měla věnovat celému tomu tomu procesu toho pořízení a toho životního cyklu. A tady ty zkušenosti prostě jsou, že v minulosti armáda v řadě případů měla potíže s těmito věcmi, s tím, jak plánovat ty procesy, jak je dodržet. Já taky říkám, že je obdivuhodné, že rezort obrany při tak prudkém nárůstu těch zakázek a těch investic víceméně zvládá nebo deklaruje, že zvládá. A my v kontrolách, které teď procházíme, to znamená, my teď máme kontrolu raketového vojska a pořízení vrtulníků, tak na nich se chceme právě podívat na tato rizika, o kterých hovořím.
Vidíte jako určité riziko, že se budou třeba ty peníze nesmyslně investovat to, že je stanovené závazné procento, které se každý rok na obranu musí utratit. Podle usnesení vlády by mělo růst o 0,2% HDP ročně. Je tohleto riziko a budete se na to zaměřovat?
Nepochybně ano, o tom všichni mluví a utajovaná schůze sněmovny ukázala, že ty pochybnosti existují, takže nepochybně se tím zabývat budem, ale jenom já se chci bránit tomu, abychom jako deklarovali, že riziko znamená, že je to špatně. Jo? Co znamená riziko? Jenom, že ta skutečnost by měla být pod kontrolou, měla by být řízena, to je celé.
Z toho navyšování rozpočtu na obranu vyplývá ještě jedno určité riziko, které také souvisí s tím, na co vy dlouhodobě upozorňujete, a to je, jak se ty navyšující prostředky, kde se vezmou, z čeho se budou platit. A zatím to vypadá, že větší část toho navýšení půjde prostě ze zvýšeného dluhu státu. A vy už teď ve výroční zprávě kritizujete, že podle vás je zvyšování státního dluhu stále rychle kvůli vysokým schodkům rozpočtu a ten trend, že představuje významnou hrozbu pro stabilitu veřejných financí. Znamená to, že očekáváte, že veřejné finance kvůli dalšímu zadlužování opravdu mohou mít nějaký velký problém, protože když se podíváme zároveň do tabulky, kterou tam sami máte, tak naše zadlužení je 9. nejnižší v Evropské unii. Čili máme problém jako veřejné finance s jejich stabilitou nebo ne?
Já myslím, že v tomto je náš postoj konzistentní. Navíc jako advokát bych si vzal vyjádření ekonomů Národní rozpočtové rady České národní banky a dalších, že v současné době to zadlužení jako takové není zásadní problém, ale to tempo toho zadlužování je velmi rychlé. To všichni vidíme jako určitý problém. Když to převedu na 3% na obranu během 5 roků, tak to samozřejmě budou významné částky a už je deklarováno, že to, na co se ptáte, kde se peníze vezmou, takže tedy z dalšího zadlužení. Já bych očekával, že předtím bude právě diskuze o tom, že prověříme stávající výdaje státu a budeme hledat rezervy, budeme hledat možnosti mobilizovat naše zdroje, které máme. A možná, když jsme začínali chodníky, tak možná řekneme, že těch skoro 10 miliard korun tam není tak nezbytných, že potřebujeme někde jinde. Jo? Takže to je první krok, který bychom měli udělat. Potom je ten druhý a tím se dostávám k té oblasti toho zadlužení, jestli to problém je nebo není. No, já jsem konzervativní člověk v tomto. Já si myslím, že když jsme před 5 lety měli dluhovou službu někde na 40 miliardách korun, letos je 88,5, jestli se nepletu, a příští rok pravděpodobně překročí 100 miliard korun a v nějakém výhledu to bude ještě samozřejmě mnohem víc, tak si myslím, že když to srovnáme s těmi výdaji, které potřebujeme na důchody, kde deficit důchodového účtu loni 50 miliard, předloni 70 miliard a tak dál, tak jsou to částky, které jenom to navýšení už jsou částky významné, které by mohly pokrývat nějaké výdaje. Takže já bych se pořád držel toho, že šetřit se vyplatí, a nešetřit na tom, abychom ty peníze někde schraňovali, ale šetřit na to, abychom je měli právě na ty velké významné investice, na které je potřebujeme mít. A upřímně řečeno, jestli bude nárůst na 3% nebo 4% nebo nevím kolik procent na obranu, tak pro mě není důležitý, musí to být efektivní, zdůvodněné, musí to přispět skutečně k té obraně, pak s tím já za sebe problém nemám.
Ještě by mě zajímala jedna věc. Loni se hodně mluvilo o tom, že ministerstvo financí dělá v návrhu rozpočtu různé účetní triky, tak to říkala opozice, jakože třeba škrtne dotace na solární elektrárny za 20 miliard a tím se sníží celkový schodek, ale další rok ty peníze stejně bude muset vyplatit, tak se teď ukazuje. Kritizovala to taky Národní rozpočtová rada. Je to takový nešvar, který se objevil, budete tyhle věci třeba jako NKÚ nějak víc kontrolovat?
Sestavování státního rozpočtu nejsme oprávněni kontrolovat. Je potřeba říct, že máme v tomto zákonný limit. Nicméně pochopitelně, že ty věci sledujeme a když říkáte Národní rozpočtová rada, tak ona kritizuje i další, to, co jste nazvala účetní triky, například využití prostředků na povodňovou pomoc a prostě některé další problémy toho rozpočtu. Já, abychom byli fair, bych chtěl zmínit, že Ministerstvo financí za ty poslední 3 roky dodrželo ten deficit. Schodek. Takže přesto, že tato kritika se objevuje, tak je potřeba říci, že zatím dodrželo. Na druhou stranu, my jako nejvyšší kontrolní úřad vydáváme takzvané stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu a v něm se vyjadřujeme k těmto věcem, zda byly dodrženy nebo jakým způsobem byly potom naplněny. Takže nepochybně to sledujeme a budeme se k tomu vyjadřovat.
Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Z dnešního pořadu je to vše. Naším hostem byl prezident NKÚ Miloslav Kala. Uslyšíme se zase za týden. Ke všem dílům pořadu Peníze a vliv se mezi tím můžete vrátit na našem webu, v aplikaci Můj rozhlas nebo v podcastových aplikacích. Teď ale zůstaňte s námi u dalších pořadů Plusu. Zdraví, Jana Klímová.